Yle Puhe, Politiikka Radio.
Osallistava ja osaava Suomi. Mitä tämä tarkoittaa? Antti Rinteen johdolla julkaistiin 190-sivoinen neuvottelutulos hallitusohjelmaksi. Onko neuvottelutulos hyväksyttävä? Minkälainen se on? Tätä arvioimme tänään. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson.
Kiitos.
Keskustan kansanedustaja Antti Kurvinen. Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah.
Moi kaikille.
Antti ja Li, olette tulleet suoraan Korpilammelta hallitusneuvottelujen vetäytymisestä. Sari, puolueesi on menossa oppositioon, jos Rinne saa hallituksen muodostettua. Eli olette Vasemmistoliitossa järjestämässä tämmöistä neuvoa antavaa jäsenäänestystä. Ketkä kaikki tässä saavat äänestää? Kuinka kauan pitää olla Vasemmistoliiton jäsenkirja taskussa? Voiko sellaisen vielä hankkia, jos haluaa päästä tähän äänestykseen?
No äänestämään pääsee, äänestys on siis parhaillaan käynnissä ja osallistumaan pääsee kaikki puolueen jäsenet, jotka löytyvät meidän jäsenrekisteristä. Eli jos tässä vaiheessa vielä haluaisi mukaan, niin ei ehdi, koska me ei ehdittäisi käsitellä jäsenhakemusta näin nopealla aikataululla.
Okei, mutta mitä sitten tapahtuu, jos äänestyksen tulos on sellainen, että tämä ei nyt kelpaa?
No siinä tilanteessa se tietenkin varmasti vaikuttaa siihen arviointiin, mitä meidän puoluevaltuusto ja eduskuntaryhmä tekee yhteiskokouksessaan. Eli edelleen se muodollinen päätös tehdään puolueen sääntöjen mukaisesti siellä. Ja toki niin kuin sellaisessa tilanteessa niin varmasti vaikuttaa niin kuin meidän edustajien punnintaan ja keskusteluilmapiirin siellä. Mutta mulla ei ole mitään syytä olettaa, että Vasemmistoliiton jäsenistö olisi sitä mieltä, että me ei voitaisiin lähteä tällaiseen hallituskokoonpanoon mukaan, vaan päinvastoin se palaute, mikä tähän asti on tullut, on ollut hirveän positiivista ja puoluehallitus myöskin omalta osaltaan yksimielisesti päätti suositella hallitusohjelman hyväksymistä.
Onko siellä jotain semmoisia kipeitä kohtia, joita pitää jännittää?
No hallitusohjelma on kokonaisuus, että varmaan kaikille puolueille on niin kuin yksittäisiä asioita, jotka on vaikeampia ja sitten on sellaisia, joihin voidaan olla tyytyväisiä. Mutta mä oon omalta osaltani peilannut sitä neuvottelutulosta meidän hallitusneuvotteluille asetettujen tavoitteiden ja kynnyskysymysten näkökulmasta. Ja jos tavoitteita peilaa, niin täällä on ihan selkeitä linjauksia lisäpanostuksista koulutukseen, niin varhaiskasvatukseen kuin toisella asteella ja korkea-asteella. Vanhempainvapaajärjestelmän uudistamiseksi on varattu rahoitusta. Hyvinvointipalveluita ollaan vahvistamassa, eli tavoitteet kyllä täyttyvät ja mitä kynnyskysymyksiin tulee, niin kuten Helsingin Sanomissakin todettiin, niin kaikki Vasemmistoliiton kynnyskysymykset täyttyvät tässä hallitusohjelmassa.
No niin Antti, teillä sitten keskustassa eduskuntaryhmä ja puolueen valtuusto päättää.
Kyllä.
Teillä 20% oli jo aiemmin sitä mieltä, ettei kannata mennä hallitusneuvotteluihin ylipäätään. Onko nyt sitten kuitenkin niin hyvä hallitusohjelma, siis ehkä jopa parempi kuin Sipilän johdolla tehty hallitusohjelma 4 vuotta sitten. Onko se niin hyvä, että se menee aivan sukkana läpi?
En osaa sanoa, meneekö se huomenna sukkana läpi. Me ollaan elävä kansanliike ja äänestäminen on kansanliikkeen ja demokratian ihan terve piirre. Katsomme, mitä puoluevaltuusto huomenna sanoo. Itse suosittelen puoluevaltuustolle ja omille kannattajilleni Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla, että tukevat hallitukseen lähtöä. Keskustan 10 kynnyskysymystä täyttyy tässä hallitusohjelmassa ja muutenkin olemme saaneet tavoitteitamme esimerkiksi yrittäjyyteen, perhepolitiikkaan ja aluepolitiikkaan ja turvallisuuteen varsin hyvin läpi. Ja minä olen tyytyväinen tähän 4 viikon uurastukseen Säätytalolla.
No mitä tapahtuu, jos sitten sieltä tulee semmoinen kieltävä vastaus?
Puolueet on kansanvaltaisia yhteisöjä ja keskusta on kansanliike. Jos puoluevaltuusto eduskuntaryhmä toteaa, että ei kelepaa tämä neuvottelutulos, sitten se ei kelepaa ja siirrymme sitten muihin hommiin oppositioon. Tämä on hyvin yksinkertainen asetelma varmaan joka puolueessa.
Eli joudutte vielä Vasemmistoliitto ja keskustakin vähän jännittämään tässä, että vielä ei niin kuin voida juhlia.
No siis sama pätee kaikkiin puolueisiin, jotka on ollut mukana neuvottelemassa. Eli kaikissa puolueissa se menee niin, että se virallinen, muodollinen päätös siitä, ollaanko mukana vai ei, niin tehdään puolueen sääntöjen mukaisesti näissä puolueen ylimmissä päättävissä elimissä. Eli mitä sellaista, tavallaan tällainen jännitys on aina kuulunut kaikkien hallitusten muodostamisprosessiin tässä vaiheessa.
Kansanvallan edessä pitää olla nöyränä aina.
Sari.
Niin, tässä täytyy nyt sanoa, että puoluejohtajat on yleensä aika taitavia selittämään sen, että miten kaikki tavoitteet ja kynnyskysymykset ovat täyttyneet, että tässä nyt hivenen opposition näkökulmasta täytyy todeta, että esimerkiksi tämä aktiivimalli, josta nyt on sanottu, että Vasemmistoliiton kynnyskysymyksenä on nyt kaatumassa, niin kyllähän kun tarkasti lukee, mitä hallitusohjelmassa sanotaan, niin siellä todetaan näin, että nämä mallin leikkurit ja velvoitteet poistuvat siinä vaiheessa, kun kolmikantainen työryhmä on saanut toimenpiteet, jolla on korvaavat työllisyysvaikutukset. Kyllä tämä mun mielestä on aika ehdollinen tälle koko aktiivimallin poistumiselle, joka on ollut Vasemmistoliiton kynnyskysymys, että en minä nyt vielä tässä niin kuin taputtelisi ja sanoisi, että kynnyskysymys on niin kuin hoidettu pois päiväjärjestyksestä. Sama juttu näistä tavoitteista täytyy todeta, että talouselämässä ennen vaaleja niin opintorahaan luottiin 101 euron korotuksia Vasemmistoliiton puolelta ja puhuttiin Suomen pienituloisimmista väestöryhmästä, mikä varmasti pitää paikkansa, koska opiskelijat on niitä harvoja, jotka joutuvat ottamaan velkaa eläksensä ja nyt sitten on tämän indeksileikkurin purun myötä on tulossa sitten peräti 1,5 euroa sinne opiskelijoille, että eihän siitä jää kun se vajaa satanen uupumaan, että kyllä näihin pitää pikkasen nyt tarttua näihin sanakäänteisiin, millä sitten tuohon hallitukseen ollaan suostumassa ja toki sitten myös keskustan puolelle heitettävä siitä, että kaiken kaikkiaan niin kuin tämä talouden linja, jos ajatellaan, että minkälaista talouspolitiikkaa keskusta teki tässä edellisessä hallituksessa, niin kyllähän tämä talouden tilannekuva on lievästi sanottuna ylioptimistinen, että nämä heikkenevät kansainväliset suhdanteet, niin tässä tilanteessa edessä on 3 miljardin omaisuuden myynti. Emme tiedä vielä, mitä omaisuutta ollaan myymässä. 730 miljoonaa lisää veroja, noin 1–1,5 miljardia todennäköisesti myöskin sitten lisävelanottoa. Että ei tämä nyt ihan kuulosta siltä keskustalaiselta politiikalta, mitä tässä edelliset vuodet on tehty.
No niin, sieltä tuli suoraan opponointi ja Li Andersson, mitä...
Joo, mä haluan, tämä aktiivimalliasia on tärkeä ja se on tärkeä meille juuri siitä syystä, että se on meillä kynnyskysymyksenä. Ja aktiivimalli puretaan, piste. Että siltä osin ei ole mitään epäselvyyttä ohjelmassa.
Ei siellä ihan noin lue.
Kyllä siinä lukee nimenomaan niin, koska tämä hallitus on joka tapauksessa päättämässä niin kuin lisää työllisyystoimista. Eli sellaista tilannetta ei voi syntyä, etteikö hallitus päättäisi uusista työllisyystoimista. Että tämä hallitusohjelma on niin kuin vahvasti kytketty siihen, että voidaan jatkaa työtä työllisyyden parantumiseksi. Ja niin Antti Rinne kuin monet muut tässä hallituksessa vastuullisessa asemassa olevat toimijat on ihan yksiselitteisen selvästi niin kuin ilmaisseet, että aktiivimalli puretaan. Ja musta on tärkeää myöskin, että suomalaiset työttömät voivat luottaa siihen, että tämä lupaus pitää ja haluan ainakin omalta osaltani takaa. Eli meidän kynnyskysymys on voimassa myöskin hallituksessa olon aikana, että se tullaan kyllä siitä purkamaan. Mutta mitä tulee opiskelijoiden toimeentulo ja opintorahaan, niin se on ihan totta, että ne parannukset, mitä nyt tehdään opintotukijärjestelmään, niin kohdistetaan tähän opintorahan indeksiin sitomiseen sekä huoltajakorotukseen, joka siis parantaa pienituloisten opiskelijaperheiden toimeentuloa erityisesti.
No,
mutta parantamisen
asia.
Varaa on kyllä edelleen siinä opintorahan tasossa, eli siitä olen kyllä Sarin kanssa ihan samaa mieltä.
Antti.
Niin, kyllä keskusta ei hallitukseen mene eikä voi olla hallituksessa, joka laittaa Sipilän hallituksen perinnön tärveltäväksi, että julkinen talous täytyy pitää tasapainossa ja kyllä sen pohja on työllisyyden nousu. Eli 60 000 uutta työpaikkaa tavoitellaan ja on sanottava rehellisesti, että jos niitä ei saada, jos ei 75% työllisyysasteeseen päästä, niin ei tule niin kuin mitään. Ja mä haastan nyt kyllä AY-liikettä erityisesti, kun nyt ollaan kolmikantaan viemässä asioita, niin mä odotan nyt niin kuin AY-liikkeeltä oikeita, myös vähän semmoisia katkeran suloisiakin keinoja, millä oikeasti saadaan ihmisiä aktivoitua työmarkkinoille. Mutta sen haluan ehkä vielä kokonaisuudesta sanoa, että kyllähän nyt jaetaan niitä hedelmiä, joita kasvatettiin viime kaudella. Eli se Sipilän hallituksen hyvä työ on mahdollistanut nyt sen reilun 1 miljardin liikkumavaran ja sillä rakennetaan eheämpää Suomea. Mä oon todennut, että tämä on semmoinen kansallisen eheytyksen, kansallisen yhtenäisyyden hallitus, että suomalaisten mielestä suurin ongelma on kahtia jakautuminen eri tavalla, sosiaalinen, taloudellinen kahtia jakautuminen, maaseutukaupunki kahtia jakautuminen, maahanmuuttajat, kantaväestö kahtia jakautuminen, jne. Ja nyt tähän tämä uusi punamulta mun mielestä niin kuin iskee ja se iskee niillä hedelmillä, joita kasvatettiin viime vaalikauden kovalla, tiukalla talouskurilla.
No mutta Antti, miltä tuntuu nyt näin keskustalaisena hyväksyä se, että aktiivimallin siis tämä leikkuriosa ollaan ilmeisesti purkamassa, jota keskusta viime hallituksessa oli siis rakentamassa?
Me hyväksymme sen sillä ehdoilla, että kolmikanta, eli työnantajat, ammattiyhdistysliike ja valtiovalta löytävät vastaavia keinoja. Ja on sanottava se, että kun Suomi vanhentuu, ainut tapa, miten hyvinvointiyhteiskunta voidaan pelastaa, on se, että työllisyysaste nousee koko ajan, ensin 75 tällä kaudella ja sitten pitää päästä jopa 80%. Ja haastan tässä kyllä SAK:ta ja kumppaneita, että nyt pitää näyttää, että loppuu semmoinet pehmeät puheet ja kerrotaan, että miten ihmiset saadaan liikkeelle. Yhdessä pitää tehdä tämä.
Niin, tämä työllisyystavoite on todellakin tärkeä ja voi sanoa, että siihen muistaakseni 2 miljardia on ladattu koko tästä hallituksen talouspoliittisesta pohjasta. Mutta sitten, jos nyt oikein ymmärsin, niin kuitenkin tämä väliaikatarkastelu, katsotaan, että jos sitä 30 000 työpaikkaa ei ole syntynyt, niin sitten myöskin näitä tiettyjä panostuksia lähdetään purkamaan. Eli siinä mielessä, että tässä on tämmöistä paljonkin tällaista taloudellista ehdollisuutta, että voisi sanoa, että tässä vaiheessa kaikki näyttää ihan hyvältä, mutta jos tämä työllisyyskehitys ei lähde oikealle raiteelle, niin sitten tämä on hyvin nopeasti semmoinen korttitalo, joka lähtee luhistumaan ja kovaa vauhtia.
No niin, liian tässä lyhyesti.
Joo, aktiivimallista ensinnäkin sen verran, että sehän ei ole juurikaan parantanut työllisyyttä, eli mitään kovin luotettavaa tietoa siitä, että sillä olisi ollut merkittäviä työllisyysvaikutuksia, niin ei löydy. Ja siksikin musta on ihan perusteltua luopua sellaisesta mallista, joka ei pitänyt olla säästölaki, mutta joka kuitenkin on leikannut hyvin monen työttömän toimeentuloa ja sen sijaan ottaa tarkasteluun sellaisia tehokkaampia keinoja, joilla aidosti myöskin voi olla vaikutusta ihmisten työllistymiseen. Sitten mitä tulee tähän epävarmuuteen, niin tämä hallitusohjelmahan on nyt rakennettu poikkeuksellisen epävarmassa suhdannetilanteessa. Ja se näkyy siinä, miten nämä kirjaukset on tehty. Eli osittain on tämmöinen kirjaus siitä, että ollaan valmiita sitten uudelleen tarkastelemaan, jos työllisyystavoite ei toteudu. Ja toisaalta tässä on myöskin otettu mukaan nyt ensimmäistä kertaa koskaan tällainen suhdannepuskuri, mitä sitten voidaan käyttää, jos näyttää siltä, että tulee taantuma tai joku muu vakava ikään kuin häiriö taloudelliseen tilanteeseen. Ja musta se on ihan järkevää varautumista myöskin, koska se luo myöskin sitten niitä pelimerkkejä, joilla voidaan estää sellaista tilannetta, jossa aletaan tekemään niin kuin vahvasti myötäsyklistä finanssipolitiikkaa, eli tavallaan sellaisia toimenpiteitä, jotka vielä pahentaa sitä taantumaa.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Niin, Politiikka Radiossa tänään siis Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson, keskustan kansanedustaja Antti Kurvinen ja mahdollisesti oppositioon menevien kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah. Minä olen Linda Pelkonen ja puhutaan seuraavaksi vähän Suomen suurimmasta uudistuksesta, nimittäin sote-uudistus. Jälleen kohta pöydällä, kohta 3. hallituskautta. Sitä yritetään saada kuntoon. Sotea on tehty niin Jyrki Kataisen kuin Juha Sipilänkin hallituksen johdolla ja on epäonnistuttu. Hallitusohjelmassa tai tässä luonnoksessa, joka eilen on julkistettu, luvataan 1000 uutta lääkäriä. Sitä on pidetty myös vähän epärealistisena. Miten tämä varmistetaan, että tämä 1000 uutta lääkäriä siis saadaan? Syrjäseudulla on ollut vaikea saada lääkäreitä nytkin, vaikka palkat on melko kohtuulliset, joidenkin mielestä erittäin hyvätkin. Niin miten te voitte taata yhtäkkiä 1000 uutta lääkäriä?
No se ajatus, mikä siinä on siis se, että tiukennetaan hoitotakuuta perusterveydenhuollon puolella, jossa meillä tällä hetkellä on ne kaikista suurimmat ongelmat mun mielestä, mitä tulee niin kuin terveydenhuollon palveluiden saantiin, eli ylipitkät jonot terveyskeskuksiin, voi olla jopa useita kuukausia joillakin paikkakunnilla. Se tapa, miten sitä lähdetään tekemään, on siis osittain lisärahoitusta, varmaan osittain niin, että muutetaan sääntelyä hoitotakuun osalta perusterveydenhuollon puolella, ja sitten tarvitaan tällainen pitkäaikainen terveyskeskusten tai sote-keskusten kehittämisohjelma, koska haasteena on myöskin saada se työ siellä julkisella puolella sote-keskuksissa niin houkuttelevaksi, että lääkärit haluavat olla siellä töissä nykyistä laajemmin.
Niin,
ja sen lisäksi tulee vielä tämä sote-uudistus, jonka mä näen, että se omalta osaltaan varmaan kaikkein eniten vaikuttaa tähän pienempien paikkakuntien lääkäripulaan, koska silloin ainakin teoriassa niin maakunta pystyy myöskin oman organisaationsa sisällä huolehtimaan siitä, että lääkäripalveluita on saatavilla kattavasti eri puolilla maakuntaa.
Niin totesit itsekin, että tässä on haaste, miten saadaan siellä sote-keskuksissa työskentely niin kuin houkuttelevammaksi. Niin mikä teillä
Tässä ollaan nyt käynnistämässä tämmöistä sote-keskusten kehittämisohjelmaa käytännössä, johon on tulossa rahoitusta myöskin. Eli tässä tulee niin kuin osa rahoitusta tähän hoitotakuuseen, osa tähän kehittämisohjelmaan ja sitten tulee vielä tämä iso sote-uudistus päälle. On varmasti ihan totta, että me ei päästetä vuodessa tai kahdessa vuodessa vielä tähän viikon hoitotakuuseen, mutta minusta on aivan äärimmäisen tärkeä tavoite, johon pitää panostaa ja jonka työ sen eteen pitää ehdottomasti aloittaa heti, koska tämä on julkisia palveluita käyttävien pienituloisten suomalaisten kannalta aivan olennaisen tärkeä asia, mikä pitää saada tässä sote-puolella muutettua.
Sari. Joo, tässä on ihan oikea ongelma kyllä niin kuin tunnistettu ja tämä perusterveydenhuollon eriarvoinen kehittyminen, niin se on tällä hetkellä se iso terveydenhuollon eriarvoisuutta väestöryhmien välille luova asia. Ja siinä mielessä tauti on tunnistettu, mutta nyt vaikuttaa vähän siltä, että lääkkeet on taas aika ideologisesti ja lähinnä sieltä keskustan suunnasta ohjailtu. Eli lähdetään sillä 18 maakunnalla viemään taas tätä sote-uudistusta eteenpäin ja on siinä mielessä pettynyt. Oppositiojohtajana Antti Rinne sanoi, että tämä perusratkaisu tehdään parlamentaarisesti, jotta se niin kuin kestää hallituskaudesta toiseen. No nyt tehtiin sitten niin päin, että tämä perusratkaisu lähdettiin tekemään hallituspuolueiden kesken ja nyt sitten nämä kaikkein vaikeimmat asiat, eli rahoitus ja koko niin kuin monikanavaisuuden purkaminen, kaikki tämä, niin se ollaan nyt sitten kyllä tuomassa siihen parlamentaariseen työryhmään. Ja kuitenkin mun mielestä se pitäisi olla juuri toisinpäin, että tämä iso linja päätetään yhdessä ja sitten niin kuin ikään kuin tämmöiset operatiiviset asiat, ne hoidetaan sitten hallituspuolueiden toimesta. Ja siinä mielessä niin pelkään vaan, että kyllä tämä saattaa taas kohdata niitä samantyyppisiä rahoituksen riittämättömyyden ongelmia, jotka jo niin kuin edellinenkin sote-ratkaisu toi siihen valtiovarainvaliokunnan pöytään. Ja sitten tietysti mietin tätä, että tämä 1000 lääkärin lisääminen on ihan oikea tavoite, mutta se ja myöskin tämä 7 vuorokauden hoidosta arvioinnin hoitoon pääsy, niin kyllä siinä on tekemistä, että nämä saadaan toteutumaan. Ja ne ovat myöskin niitä asioita, jotka vaativat ihan selkeästi taloudellisia lisäresursseja. Eli tämä sote-malli on myös tämän talouden osalta taas niin kuin aika hetteikössä.
Niin, siis tämä perusterveydenhuollon hoitotakuuseen on tulossa ihan pysyvää lisärahoitusta kyllä, mutta sen lisäksi mä kyllä puolustan myöskin tätä sote-rakennetta tässä yhteydessä, koska tällä hetkellä Suomessa erikoissairaanhoidon puolella, eli sairaanhoitopiirien kustannuskehitys on ollut nopeampaa kuin mitä siellä kuntien perusterveydenhuollon puolella. Eli tavallaan tämä niin kuin nykyrakenne, jossa kunnat ovat osaomistajina sairaanhoitopiireissä, niin on johtanut tilanteeseen, jossa erikoissairaanhoidon kustannuskehitykseen on ollut aika vaikea päästä kiinni. Siellä on totta kai paljon asioita, joita on pakko tehdä, jotka maksaa, siis leikkaustoiminta ynnä muuta. Mutta sitten se on samanaikaisesti johtanut tilanteeseen, jossa tämä kuntien vastuulla oleva perusterveydenhuollon on näivettynyt. Eli se on tavallaan aliresurssoitu vuodesta toiseen.
Siinä on myös munakana-ilmiö, eli se on huonossa kunnossa, niin sieltä lykätään hirveän herkästi näin. Ja mielellään sitten sinne erikoissairaanhoitoon.
Ja silloin ne kustannukset lähtee, niin kun, että se tavallaan niin kun, on tämmöinen kierre, jota pitää saada katkaistua ja paras tapa katkaista sitä mun mielestä on se, että saadaan sellainen integroitu sote, jossa vastuu koko hoitoketjusta on yhdellä taholla. Koska silloin, kun se yksi taho vastaa kaikesta, niin sen yhden tahon on helpompaa myöskin ohjata resursseja enemmän sinne perustasolle ja sitä kautta niin kun saada aikaiseksi tämmöinen painopisteen muutosta sieltä raskaammasta hoidosta sinne ennaltaehkäisyyn niin. Ja perustasoon.
Tästä yhdestä järjestäjästä olemme samaa mieltä, mutta sitten siitä, että pitääkö se olla 18 maakuntaa, niin tämä on minun mielestä sellainen poliittinen ideologinen niin. Valinta, mikä on tullut sieltä keskustan suunnasta.
STM-selvityksen mukaan sote-alueiden määrä ihanteellinen olisi noin 9-12. Hallitusneuvottelut ovat päätyneet 18 alueeseen. Mitä järkeä tässä nyt on, Antti, kerro meille?
Ensinnäkin totean sen, että suomalaisilla ei ole aikaa enää odottaa sitä, että koska sote toteutuu. Palveluita tarvittavat ihmiset, heillä ei ole aikaa odottaa, eikä kyllä Suomen kuntataloudellakaan. Mä tiedän itse kuntapäättäjänä, mikä tilanne siellä kentällä on. Jos ei sotea saada laajemmille hartioille sadoilta nykyisiltä toimijoilta, tullaan sadoilta nykyisiltä kuntayhtymiltä ja kunnilta siirtämään näille 18 alueille, niin jos tätä laajempia hartioita ei tehdä, niin meillä menee kyllä nurin. Kaikki pienemmät kaupungitkin menee nurin. Se on tilanne ja mun mielestä tämä on riittävästi valmisteltu. Ja tämähän noudattelee lähes sairaanhoitopiirin rajoja. Mä ihmettelen kyllä Sari Essayah ja KD mielipiteitä, että he haluaisi ilmeisesti niin kuin keskitetympää mallia. Haluaisiko se he, että Kuopiosta johdettaisiin koko Itä-Suomen sotea, Tampereelta koko Länsi-Suomen pakkokuntaliitoksia, kun niin kuin Kataisen hallituksen, kun olitte mukana. Perustuslakivaliokunta on 3 reittiä luonut. Maakunnat, valtiollistaminen tai isompi kuntarakenne. Keskusta ei halua pakkoliitoksia. Me ei haluta, että Helsingistä päätään koko sote. Silloin järkevin linja on sairaanhoitopiirejä myötäilevät maakunnat. Se on eurooppalainen malli. Se on demokraattinen malli. Tuloa vaaleilla valittavat päättäjät. Jokainen ihminen voi olla yhteydessä siihen omaan maakunta-sote-päättäjään. Ja mun mielestä hienoa, ja haluan kiittää siinä kyllä Lee Anderssonia ja muitakin niin kuin viisikon porukkaa, mikä meillä oli, että nyt se valtavan hyvä työ, se satojen asiantuntijoiden hyvä työ, mitä kentällä on tehty, se voidaan täysimääräisesti hyödyntää, mikä viime vaalikaudella tehtiin. Eli pohjat on olemassa ja uskon, että tullaan hyvin vauhdilla pääsemään tähän uuteen maakuntasoteen ja ratkaisemaan tämä kipupiste meidän yhteiskunnassa.
Niin, tässä varmasti on pohjaa sillä tavalla, että jos vielä pystytte huomioimaan sen, että kunnat pystyisivät olemaan tuottajina mukana, eli kunnilta ei vietä sitä roolia pois. Ja sitten älkää missään nimessä niitä verotuksellisia tasoja olko tuomassa sinne, eli me emme tarvitse Suomessa enää maakuntaveroja. Ja sitten myöskin se, että ei niitä lisätehtäviä sinne maakuntiin. Eli tässä niin kuin täytyy nyt vasemmistoliittoakin varoittaa ja olkaa hereillä siellä, että kohta meillä on sitten se tilanne, että meillä on tämä edellisen hallituskauden sote-ratkaisu miinus valinnanvapausmalli, eli siellä ollaan hyvin herkästi tunkemassa sitten kaikki muutkin tehtävät. Ja mun mielestä niin kuin Suomen kansalaiset ja kaikki ne, jotka on asiakkaana ja potilaina, ne ansaitsevat sen, että tehtäisiin nyt se sote soten ehdoilla. No, ei kaikkea muuta byrokratiaa.
No niin. Voiko kommentoida? Mut
siis, tunkemassa kaikki muutkin tehtävät.
Mutta siis nyt on, hallitus on linjannut ainoastaan siitä, että sote siirretään tähän näille tuleville maakunnille. Ja koko tämä muu tarkastelu, pitääkö kunnille antaa jotain lisätehtäviä? Pitääkö maakunnille, onko järkevää, että maakunnat hoitaa jotain muutakin kuin sotea? Pitäisikö valtiolle siirtää joitain vastuita, niin tämä kaikki tulee parlamentaariseen valmisteluun. Eli tämä tavallaan niin kuin parlamentaarinen vastuu on laajempi itse asiassa jopa kuin mitä ehkä niin kuin hahmotettiin, tai mitä se olisi ollut, jos ainoastaan tämä soten perusratkaisu olisi ollut parlamentaarisessa valmistelussa. Sen lisäksi tähän kuntien mahdollisuuteen toimia tuottajina, niin sittenhän selvitys ja esimerkiksi tukipalveluiden ja vastaavanlaisten osalta se on varmasti aivan perusteltua, mutta se pitää ensin selvittää, jotta tiedetään, että se ei aiheuta sitten näitä perustuslaillisia ongelmia tai jännitteitä ja että se niin kuin johtaa myöskin sellaiseen tarkoituksenmukaiseen lopputulokseen.
Jos saa kommentoida, niin Sari Essayah ja pääsee, tosiaan niin kuin tuossa Lee kertoi, niin hän pääsee parlamentaarisessa komiteassa tai heidän edustajansa miettimään sitä rahoitusta, miettimään niitä muita tehtäviä. Mun mielestä me ei tarvita erillisiä ELY-keskuksia, me ei tarvita erillisiä maakunnan liittoja. Se on hallinnon hoikistamista, se on byrokratian purkua, että meillä olisi vain itsehallinnollinen maakunta, mutta on samaa mieltä, me ollaan kaikki varmaan samaa mieltä, että nyt pitää mennä sote-kärki edellä ja alkuvaiheessa tulee soteen liittyvät pelastustoimi ja soteen liittyvä ensihoito, eli ambulanssipuoli. Sen totean lääkäripulasta, että mun mielestä lääkäripulan osalta nyt pitää myös koulutusta tarkastella. Meillä on pikkusen liiaksi jakautunut ja splittautunut ne erikoisalat, ja meillä koulutetaan tällä hetkellä yliopistosairaala- ja keskussairaala lääkäreitä. Vähän enemmän pitäisi niin kuin terveyskeskus yleislääkäri suuntaa tulla, että itselläkin on lääkäriystäviä, niin heidän koulutus tähtää paljon semmoiseen tiimitoimintaan sairaalassa ja tähän asiaan, tähän juurisyyhyn pitää mun mielestä puuttua tässä lääkäripulassa pelkillä heitoilla, että 1000 lääkäriä sinne tai tänne, niin se ei korjaannu, jos ei avata koulutussysteemiäkin.
No niin, nyt kuitenkin tässä hallitusohjelmaluonnoksessa kirjoittatte, että maakuntien rahoitus perustuu pääosin valtion rahoitukseen. Eli tarkoittaako tämä siis sitä, että käytännössä kaupungit maksavat syrjäseutujen sosiaaliturva-uudistuksen parantamisen ja tämän nopean hoitoon.
Saako heti tarttua?
Kyllähän kaupungit maksavat jo niin. Nyt meidän valtionosuusjärjestelmän, tasausjärjestelmän kautta sitä, että saadaan sote-palveluita tuotettua kaikissa kunnissa. tältä osin ei mitään uutta auringon alla.
Mutta ja se on ihan sitä roolia. Siis no siis se on se, ihan se on vielä suurempi summa, minkä kaupungit maksaa.
Kyllä se kansalaisten tasa-arvon näkökulmasta on ihan perusteltua, että meillä on tällainen järjestelmä. Et muutenhan se johtaisi aivan valtavaan alueelliseen eriarvoistumiseen, jos tota ei lähdettäisi siitä, että julkinen valta kuitenkin pyrkii huolehtimaan siitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita nyt järjestää edes säädöllisellä tasolla koko maassa. Samalla etäisyydellä ne ei kuitenkaan ole.
Keskustan mielestä uusien maakuntien rahoitus voi rakentua niin, että pääosin valtion rahalla ja sitten siinä voisi olla tällainen pieni maakuntavero, joka täytyy nyt sitten katsoa. On ihan samaa mieltä kuin Li Andersson siitä, että mun mielestä meidän suomalaisten pitää olla samassa veneessä ja kyllä pitää kantaa myös Helsingin kantakaupungissa huolta, että Kilpisjärvellä mummo ei jää heitteille ja siitä pitää huolta. Sen sanoisin ehkä Sari Essayahlle, että ei Ruotsissa ole se, että on maakuntavero kiristänyt oleellisesti verotusta. Siellä on sama veroaste tai taitaa olla pikkusen pienempi veroaste kuin Suomessa, mutta se maakuntavero ei ole yksinkertainen. Mä väittäisin, että maakuntavero lisäisi maakuntien vastuuta omasta taloudestaan. Silloin ei tule tilannetta, että Lapissa tai Etelä-Pohjanmaalla hölmöillään vaan ja sitten ajatellaan, että Uusimaa sen maksaa, että komboa haetaan, valtion raha ja jonkinlainen maakuntavero.
Nyt täytyy muistuttaa kyllä niistä laskelmista, mitkä tuon edellisen hallituksen sote-yhteydessä oli, jotka kyllä osoitti, että maakunnat on todella erilaisessa asemassa. Siellä oli maakuntia, jotka lähti satoja miljoonia takamatkalta ja joilla niin kuin edessä oli sillä mallilla ollut sitten joko palveluiden raju karsiminen tai asiakasmaksujen nostaminen. Ja siinä mielessä niin kuin voi sanoa, että tämä tällainen maakunnallinen itsehallinto verotusoikeudella, niin se on utopiaa. Niin kauan kuin meillä Suomessakin on näin erityyppisiä, erikokoisia maakuntia ja voisi sanoa, että alueellisesti vielä aika eriarvoisiakin maakuntia. Tämä on kyllä johtaa sitten sellaiseen hillittömään uudenlaiseen valtion osuusjärjestelmään maakuntien välillä, joku maakuntaveron tasoitusjärjestelmä tai mikä tähän sitten tuleekin sen jälkeen rakennettavaksi. Et siinä mielessä niin kuin sanoisin, että älkää ottako maakuntaveroa sinne listalle, että rahoitus voidaan valtion kautta järjestää ja sitten esimerkiksi korvamerkitä niin kuin siitä kuntaverosta tietty osuus. Niin kuin tänäkin päivänä tiedetään, että suurin osahan pienten kuntien menoista, niin ne on niitä sote-menoja. Että ei siinä paljon sitä liikkumavaraa juuri muuhun ole. Ja siinä mielessä niin kuin voisi sanoa, että se tehdään läpinäkyväksi, niin ei sinällänsä niin kuin muuttaisi sitten mitään. Että olisi paljon järkevämpää kuitenkin niin kuin pysyä mahdollisimman pienissä verotuksellisissa tasoissa ja vielä sitten muistuttaa, että jos Pohjoismaihin katsotaan, niin tällä hetkellähän Tanska purkaa kiivasta vauhtia koko maakuntajärjestelmäänsä. Tietenkin vähän erikokoinen maa, mutta
aika paljonkin erikokoinen.
Mutta kumminkin ovat päättäneet luopua kokonaisuudessaan näistä maakuntajaoista.
Siis tasausjärjestelmiä tullaan joka tapauksessa tarvittamaan meidän maassa.
Mä sanon vielä tästä verotuksesta, että mä istuin itse valtiovarainvaliokunnassa viime keväänä, kun käsiteltiin tätä edellisen hallituskauden sote-mallia. Mä oon itse asiassa yllättänyt siitä, kuinka paljon maakuntaveroa puoltavia asiantuntijalausuntoja sinne tuli niin kuin taloustieteilijöiden puolelta. Sen takia, että ne oli huolissaan siitä, että ilman omaa tulohankintaa, niin kaikille maakunnille syntyy kannustin aina käyttää täysmääräisesti se raha, mikä ne valtiolta saa. And that's it. Että tavallaan niin kuin että se luo myöskin siis poistaa sellaisen kaksoisvastuun, mikä esimerkiksi nykyisillä kuntapäättäjillä on, jossa ikään kuin pitää sekä tuottaa mahdollisimman laadukkaita palveluita, mutta myöskin mahdollisimman kustannustehokkaasti, koska sä oot myöskin vastuussa kuntalaisille siitä, että se kunnallisvero ei nouse kohtuuttoman korkealle tasolle. Ja kyllä tässä musta on niin kuin paljon järkeä tässä ajattelussa myöskin, että vaikka toki on niin, että pitää huolehtia siitä, että se verorasite ei kasva liian suureksi, niin helposti voi syntyä myöskin vääränlaisia kannusteita, jotka näkyy muualla menojen kasvuna.
Täällä tuolla maakuntien hallitus, tuleekö maakuntahallitus?
Pitäisikö tästä sanoa, että päivä uutinen on se, että Vasemmistoliitto ja Keskusta ovat jo tekemässä maakuntaveroa?
Sen verran sanon vielä, että Ylen erikoistoimittaja Tiina Merikanto nosti tällaisenkin ongelman esiin, että jos hoitotakuuta kiristetään, mutta rakenteita ei samalla korjata, on riskinä, että kunnat joutuvat hoitamaan tätä tämmöistä kiristyvän hoitotakuun ostamalla palveluita kalliilla yksityiseltä tuottajalta. Niin kuinka suuri riski tämmöiseen on?
Siksi mä painotin tätä sote-rakennetta itse asiassa tämän hoitotakuun yhteydessä. Eli tämä on niin kuin oikeasti äärimmäisen tärkeää, että osana tätä kokonaisuutta myöskin tehdään tämä sote-rakenneuudistus. Koska silloin se mahdollistaa, kun on yksi taho, joka vastaa koko hoitoketjusta, niin mahdollistaa myöskin fiksun rahankäytön sen järjestelmän sisällä.
Antti. Haluan tuoda sen esiin, että missään nimessä tulevallakaan vaalikaudella yksityistä sote-tuotantoa ei saa mitenkään demonisoida, vaan me tarvitaan edelleen ostopalveluita hyviltä yksityisiltä sote-yrityksiltä ja erityisesti näitä asiakasseteleitä tai palveluseteleitä, kumpia niitä halutaan sanoa, ja henkilökohtaista budjettia esimerkiksi vammaisille henkilöille, niin niitä tarvitaan jatkossakin ja avataan markkinoita vähän hallitummin ja hillitymmin, mitä silloin viime vaalikaudella kokoomuksen vaatimuksesta yritettiin.
No niin, hei, nyt meillä aika loppuu ihan kohta kesken, mutta kiitos oikein paljon tästä haastattelusta. On ollut hyvin mielenkiintoinen keskustelu. Ja ihan lyhyesti vielä, mikä on suurin ero Sipilän ja Antti Rinteen hallitukselle sarjassa? Ja
kyllä tällä hetkellä näyttää siltä, että tuo taloustilanne on ensinnäkin erilainen, mistä lähdetään liikenteeseen. Ja sitten nämä talouden tilannekuva on minun mielestä ylioptimistinen ja voi päättyä vielä sitten sellaisen korttitalon romahdukseen.
Hei, kiitos oikein paljon Li Andersson, Sari Essayah ja Antti Kurvinen.
Kiitoksia.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.